Govoreći o istorijatu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koje ove godine obilježava 170 godina postojanja, sekretar društva Dragan Đuričić podsjetio je na dane osnivanja ove najstarije kulturne institucije na prostorima današnje Crne Gore.
Grupa bokeških trgovaca Srba je osnovala Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. koristeći zakonske mogućnosti koje je donijela nakon Metternichovog apsolutizma Austrija 1838. godine, znači prinuđena tekovinama građanske buržoaske revolucije, da dozvoli građansko udruživanje. Ali ga ona dozvoljavala samo na planu kulture, a ne na drugim planovima. U Kotoru postoji Srpski palac, to je na pjaci ili na trgu gdje su crkve Svetog Nikole i Svetog Luke, to je ona velika zgrada u kojoj je danas muzička škola u Kotoru. To je Srpski palac koji je sagrađen 1838. u cilju okupljanja Srba. To je bilo vrijeme nacionalnog uzdizanja, nacionalnog nadahnuća, nacionalnog buđenja. Tada je iz njedara tog Srpskog palaca prvo nastalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. samo godinu mlađe od Pančevačkog društva, znači najstarije pjevačko društvo u Austro-Ugarskoj carevini registrovano je bilo Pančevačko pjevačko društvo 1838. a mi smo najstariji na Balkanu, znači južno od Save i Dunava. Pošto ga je osnovala grupa kotorskih trgovaca, koja je imala isključivo pravo trgovine sa Crnom Gorom, znači za vrijeme Austrije, jedan interesantan podatak, znači da Srbi su ekonomski u prevlasti nad Hrvatima, koji kao rimokatolici imaju naravno prednost u drugom nekom smislu. Mada je osnovni politički uticaj imala talijanaška linija. To je vrijeme kada, kažem, Srbi i Hrvati zajedno djeluju kroz taj slavjanofilski korpus. E, ono je zato srpsko. Međutim, u prvom statutu društva piše da članom društva može postati svaki pošteni i rodoljubivi građanin. To poštenje je zasnovano na 10 Božjih zapovijesti, a ne definiše rodoljublje tako da kroz ovih 17 decenija, počevši od prvih decenija, u horu su prisutni svi oni koji žive u Kotoru. To je bio čitav jedan konglomerat tada, jeli prije 17 decenija. Tu je bilo i pored autohtonog bokeškog pravoslavnog življa koji se deklarisao kao srpski, tu je bilo i katolički živalj slovenski koji se deklarisao kao hrvatski, zatim je bilo hercegovaca, bilo je dalmatinaca, naravno crnogoraca, bilo je zapadnih Slovena koji su iz austrijske vojske, znači Čeha i Slovaka i Poljaka. Poslije Prvog svjetskog rata tu je bilo Rusa, znači čitav konglomerat naroda je bio i svi su oni pjevali zajedno pod našim starim sloganom pjesmom srcu, srcem rodu. Nikada nije bilo isključivosti do dana današnjeg, 17 decenija, znači nema isključivosti, niti je nacionalna pripadnost isključivi uslov da se bude član Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koje, kao što sami vidite, nosi nacionalnu odrednicu. Zašto je pjevačko? Pjevačko je zato, rekao sam vam prije, zato što se na polju kulture moglo jedino objedinjavati, iako su u društvu se vodila politika, posebno politika prema nezavisnoj Crnoj Gori, jer je tada slobodno, kako se zvala slobodna Crna Gora, iz prostog razloga što se živjelo pod austrijskom okupacijom. Iako su Francuzi 1810. godine ukinuli jurisdikciju Cetinske mitropolije nad pravoslavnim u austrijskom primorju, tom južnom primorju, onda su pravoslavni Bokelji pripali Bukovinskoj eparhiji sa sjedištem u Zadru, a od 1872. godine dolazi do osnivanja eparhije Bokokotorsko-Dubrovačko, kasnije i Spičanske eparhije, čije sjedište bilo u Kotoru, prvi episkop Gerasim Petranović. Međutim, pored pjevanja, to društvo se bavilo svim vrstama umjetničkog života. Znači, prva pozorišna družina na teritoriji današnje Crne Gore osnovana u Kotoru. Zatim, prve venecijanske noći, koje se sada zovu Bokeška noć, organizovalo jedinstvo 1871. godine. Jedinstvo je imalo svoj orkestar. Jedinstvo je imalo svoju građansku muziku, kako se zvala srpska građanska muzika. Jedinstvo je imalo Sokolsko društvo. Jedinstvo je osnovalo i Srpsku radničku zadrugu. Jedinstvo je osnovalo niz, zatim je bilo osnivač fondacioni škola. Nije bilo te društvene djelatnosti u Kotoru i Boki na čijem čelu nije bilo jedinstvo. Sada je vrlo interesantno ime jedinstvo. Mnogi autori su manipulisali tim imenom jedinstvo. Neki su mislili da je to jedinstvo svesrpskog naroda, drugi su mislili da je to jedinstvo južnoslovenskih naroda, a nažalost njihovu, a nama ovako na ponos, to je ime, posljedica reakcije grupe ljudi, ozbiljnih ljudi, na neku neslogu koja bila u društvu, jer kao što u svakom tako u amaterskom društvu postoji nesloga najviše između dirigenata, pjevača i tako dalje, da se ne naljuti naš dirigent. I onda su se oni zakleli u Svetoga Savu i uzeli, to je bilo na 30. godišnicu društva 1669. i uzeli ime Srpsko pjevačko društvo jedinstvo i za krsnu slavu su uzeli Svetoga Savu. Iako su davali akademične zabave, kako kažu naši hroničari, još od samog početka osamim dana. Ovo o čemu vam pričam, sve je sadržano u tri hronike. Jedna je u rukopisu Jovana Kadije, druga je hronika sa proslave 50. godišnjice iz 1889. Steva Vukova Vrčevića, znači sina popa Vuka Vrčevića, saradnika Vuka Stefanovića Karadžića, i treća iz 1929. godine o 90. godišnjici rada društva. I ostalo, mi sada nismo štampama izdavali hronike, ali u svakom slučaju imamo te dokaze. I između ostalog, prvo je interesantan dokaz himna, jer je Srpsko pjevačko društvo jedinstvo povodom svoje 50. godišnjice 1889. izdalo, odnosno Dionizije plemeniti San Giorgio, talijanski kompozitor koji je djelovao u Kotoru, na riječi protojereja Jovana Sundečića, inače potom sekretara knjaza Nikole. Izdalo je 1889. godine u Zagrebu, znači ovo je sve štampano u Zagrebu ćirilicom, kao što vidite, znači himna Srpskoga pjevačkog društva jedinstva u Kotoru povodom proslave 50-godišnjeg društvenog opstanka. Spjevao društveni počasni član Jovan Sundečić, sa muški zbor i glasovi složio Dionizije plemeniti Sarno San Giorgio, Zagreb, tisak dioničke tiskare 1889. godine. To je jedan od raritetnih dokumenata, dokaz o postojanju i trajanju, kao što je ovo dokaz, kao što recimo mi posjedujemo sada, da kažemo, kuriozitet bulu postavljanja episkopa Boko Kotorsko-Dubrovačkog Rasima Petranovića, koji je Franc Jozef Helipca, tada, a već Austro-Ugarske, potpisao na njemačkom, italijanskom, naravno, jeziku čirilicom, a onaj dio koji je bio preveden na srpski jezik je potpisan čirilicom, a ono je bilo, naravno, latinicom. Znači, Franc Jozef, koji u svojoj tituli, između ostalog, imao i titulu srpskog kralja ovih prečanskih Srba, znao je da se potpiše čirilicom, to nije falsifikat, nego njegov potpis vidi se ono kao školskim rukopisom. To su, znači, rariteti koje mi imamo, a više će tome gospodin dirigent moći pričati. Međutim, kad kažemo o jedinstvu, mi moramo istaći, kad govorimo o tom imenu, da smo mi za jedinstvo svesrpskog naroda i svih južnih Slovena, svih Evropljana, svih ovog zemljana, svih ljudi dobre volje koji se od Boga boje i od ljudi stide. I oni su, mi smo za jedinstvo svih tih ljudi i oni su dobro došli uvijek u jedinstvo. Odrednica u Kotoru je samo odrednica jedna formalna, zato što je društvo osnovano u Kotoru, međutim je društvo je djelovalo na široj teritoriji, posebno u tim godinama za vrijeme Austro-Ugarske, je djelovalo i na području Dubrovnika, jako na području Dubrovnika, osim Boke naravno, i na području Cetinja. Vjerojatno je ovdje interesantno istaći veze jedinstva sa Cetinjem. One potiču još iz 1830. godine, znači na Lučin dan, organizovana grupa pjevača, znači 9 godina prije formalnog osnivanja, organizovana grupa pjevača iz Kotorske, iz crkve Svetog Nikole, pošla na Cetinje da isprati na vječni počinak mitropolita Petra, Svetog Petra Cetinskog. To je znači prvo. Dokaz o tome je presuda građanima Austrije koji su bez dozvola austrijskih vlasti prešli granicu i vratili se, međutim nisu ništa dugo robovali, samo su morali dokazati da nisu bili u škijunskoj misiji, nego su bili u čisto toj duhovnoj misiji ispraćaja mitropolita Petra. Jedinstvo je bilo i između ostalog počasni član jedinstva je mitropolit Petar II. Petrović Njegoš. I kao česti gost Kotoru, on je prisustvovao na liturgijama, naravno na kojima je pjevalo jedinstvo. Jedinstvo je 1870. godine uoči Petrova dana bilo pozvano od knjaza Nikole i primljeno od strane knjaza Nikole, i tada je jedinstvo kao odu knjazu otpjevalo pjesmu Ubavoj nam Crnoj Gori, koju je napisao već pomenuti proto Jovo Sundečić, a kako oni kažu uglazbio, znači komponovao je dirigent jedinstva Antun Šulc, znači vojni dirigent iz Kotora, koji na osnovu velikog zadovoljstva knjaževog, on je nagradio sa 200 dukata Antuna Šulca, proglasio je tu odu Ubavoj nam Crnoj Gori za himnu crnogorsku, kako naš kroničar kaže, koja se pjevala kao državna himna do srećnog ujedinjenja koje je bilo. Zatim je dao da se oštampaju zbirka pjesama Srbobranke, društvenog člana našeg društva, Rista Milića, znači iz Bajica porijeklom, na osnovu koje je Jelisaveta Popović, prva srpkinja kompozitor, objavila čitav niz tih kompozicija. Pored toga, jedinstvo je pjevalo na krunisanju knjaza Danila i pjevalo je na vjeritbi knjeginice Zorke za prestolonasljednika Petra Karađorđevića. Na kraju, da ne dužim, jedinstvo ima svoja četiri perioda, period austrugarske prilagođavanja tom periodu adaptacije i korištenja svih prava koja su bila visoka kolektivna prava za vrijeme austrugarske, jer je lojalnošću građana austrugarska davala visoka kolektivna prava, čak da imaš i škole na narodnom jeziku, čak da se i zoveš kako želiš da se zoveš, pa znači nije smetala ta srpska odrednica. Zatim period između dva svjetska rata koji je bio zlatni period, zatim imamo period preživljavanja od 45. do 94. godine i četvrti period obnove rada jedinstva od 1994. godine do danas, o čemu će više govoriti gospodin dirigent. Inače, počasni članovi Srpskog pjevačkog društva jedinstvo su Svetozar Miletić, Zmaj Jova Jovanović, Mihajlo Pupin, zatim svi episkopi Bokokotorski koji su bili od 1872. do pristupanja episkopije Bokokotorske prilikom dovođenja Srpske pravoslavne crkve u normalno stanje, koji su pristupili mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj, a to je bilo 1921. jer moramo znati da Boka Kotorska nije 1918. pripala kraljevini, prvo kraljevstvu, pa kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, već je bila neriješenog statusa pod okupacionim trupama Francuske i Engleske i tek je 1921. nakon Rapalskog mira Boka Kotorska pripala kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. To mnogi istoričari ne znaju, kao što neće da znaju ni naše puno i pravo ime, pa ga izlopotrebljavaju, pa nekad zovu Kotorsko pivačko društvo. Kada kažu jedinstvo, to nije zlopotreba, ali kad kažu Kotorsko pivačko društvo, zato što ne žele kazati Srpsko pivačko društvo jedinstvo, to je za nas zlopotreba, podsjeća nas na period talijanske aneksije, kada se sve moralo talijanizirati, pa je svaki Petar bio Piero, svaki Jovan Giovanni, svaka Miroslava pa će Gloria, svaka vjera bila kredenca. E, znači, mi ne volimo kad nam mijenjaju ime, bez obzira koliko to nekome bilo popularno ili ne, mi ćemo i dalje biti Srpsko pjevačko društvo jedinstvo u Kotoru i pjevat ćemo pjesmom Srcu, srcem rodu, a vrata našeg društva nisu nikome zatvorene. Na kraju da kažem, od koga je sve društvo odlikovano? Društvo je odlikovano od tri puta u jubilejima od kraljevske porodice Karađorđevića između dva svjetska rata. Bilo je odlikovano prije toga finansijski nikakvom medaljom od strane knjaza Nikole. Zatim je od tri puta odlikovano od Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, od Južnoslovenskog pevačkog saveza u Beogradu prije rata i odlikovano je od strane prvog Beogradskog pevačkog društva.
O radu hora Srpskog pjevačkog društva jedinstvo, naročito u proteklih 15 godina, govorio je dirigent hora đakon Mihajlo Lazarević.
Na kraju 1994. godine ponovo se vraćaju svi sadržaji hora Srpskog pjevačkog društva jedinstvo, tako da ono ponovo izlazi iz dvorišta crkve Svetoga Nikole ponovo u javnost i pokušava da vrati sve one sadržaje koje je imala u onom svom zlatnom periodu pre Drugog svjetskog rata. Na sveti 1994. godine za novog dirigenta je izabran profesor Nikola Gregović, uvaženi profesor muzičke škole i profesor učiteljskog fakulteta u Nikšiću, koji je toliko ansambala pre našeg hora vodio, imao ogromno iskustvo. Međutim, njegovo zadržavanje u horu nije bilo dugo, jer on zbog svih svojih obaveza nije mogao da adekvatno odgovori na sve potrebe hora, tako da se on već na jesen povlači sa te službe i ustupa već formirani hor obnovljen i pojačan Moje malekonsti. Hor sa mnom kao dirigentom i upravom koja se nije promenila od 1994. godine do danas je zacrtao sebi u zadatak, znači da pokuša da vrati sve one sadržaje koje je imao i u zlatnom periodu, kao što sam rekao. Tako da je hor počeo da javno koncertira kako u Kotoru, tako i u svim većim gradovima u Crnoj Gori, van Crne Gore u Srbiji. Zatim počinje da se prijavljuje na horske festivale. Prvi horski festival na kome je naš hor učestvovao su bile 16. horske svečanosti u Nišu 1996. godine i zatim svake druge godine do 2000. godine, jer je taj festival bijenalan, znači tri puta smo učestvovali na velikom horskom festivalu i takmičenju u Nišu. Ono je veliko za nas zbog toga što je to bilo jedno od centralnih horskih festivala u bivšoj Jugoslaviji, a i međunarodnog je karaktera. Tako da se hor predstavio kako i domaćoj publici, tako i inostranom žiriju i inostranim pevačima i dirigentima koji su tamo imali učešće. Zatim smo učestvovali dva puta na festivalu kamernih horova u Kragujevcu 2001. i 2003. godine. Dva puta smo učestvovali i na festivalima horovi među freskama u Beogradu. Bili smo pozvani na jubilarnim 40. Mokranjčeve dane kao jedan hor koji neprekinutu tradiciju već 17 decenije ima. Pored horova Prvo Beogradsko pevačko društvo koje je, eto za vašu informaciju, mlađe od nas 15 godina, Pančevačkog pevačkog društva koje je starije od nas godinu dana, hora iz Niša koji ima neku stogodišnju tradiciju i hora Sv. Stefan Dečanski koji je nastavljač katedralnog hora Saborne crkve u Novom Sadu, također preko stogodišnje tradicije. Mi smo učestvovali i na festivalima Zlatna vila u Prijedoru i mnogim festivalima, sada ne nabrajam sve, u Valjevu, Pančevu. Hor je također jedan od osnivača i nastavljača tradicije južnopevačkih horskog saveza, a to je Horski savez otadžbine i dijaspore koji je 2003. godine u Beogradu osnovan. Zatim smo imali dve velike horske turneje. Koncertirali smo po svim gradovima Nemačke na prvoj turneji. Snimili smo koncert za Deutsche televiziju, Deutsche Welle televiziju u Kelnu. Imali jedan značajan koncert u okviru državnog univerziteta u Bonu, u kapeli koje je i dalje privatno vlasništvo porodice Otto. Zatim smo izdali dva kompakt diska. Prvi je bio Molitva i posto svetlosti Hristovog vaskrsenja, a drugi kompakt disk smo izdali kao reminiscenciju našeg rada o jubileju 165 godina postojanja. Hor naš trenutno broji oko 40 pevača. Hor je fluktuirajući iz razloga što je Kotor u sastavu ima fakulteta, ali iz razloga što naši pevači i omladina odlaze u Podgoricu i Beograd u inostranstvo, oni trenutno napuštaju hor, ali zato kad se vrate, vraćaju se ponovo, tako da taj broj uvek negde broji oko 40 pevača, s tim što pevači odlaze, dolaze, vraćaju se, neki se i nastanjuju pa se priključuju drugim horovima i to obično se priključe horu koji je naš bratski hor, s kojima mi imamo komunikaciju i međusobno se posećujemo i o jubilejima i u nekim drugim prilikama, tako da oni nastavljaju da pevaju onu klicu koju su ponuli iz Kotora, ne zaboravljaju i ne kase, nego jednostavno nastavljaju tamo gde su nastavili da žive. Naravno, hor je trenutno u nekom, da kažem, omladinskom sastavu, sve su to sada mlađi ljudi, đaci muzičke škole u Kotoru, gimnazije, pomorske škole, studenti na ovom turističkom fakultetu i pomorskom. Ljudi koji su se vratili sa fakulteta, pa su se tu zaposlili i rade, tako da je jedna, da kažem, mlađa ekipa. Naravno, do skora smo mi u aktivnom sastavu našem imali i pevače koji su i ranije pevali u horu pre moga dolaska, ali eto, oni svojim godinama i obavezama više ne učestvuju aktivno, ali su zato sa nama na svakoj nedeljnoj prazničnoj liturgiji učestvuju na bogosluženjima i dalje su naši članovi hora, samo što više aktivno ne učestvuju na koncertima i na tim drugim manifestacijama na kojima mi učestvujemo.
Šta je rukovodstvo hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo do sada učinilo i šta čini kako bi se obilježilo 17 decenija postojanja, govori predsjednik hora Jedinstvo Jerej Nemanja Krivokapić.
Iako je planirano da centralna proslava bude na jesen, otprilike u oktobru, naša ideja je bila da tokom cijele jubilarne godine održavamo koncerte i druge manifestacije, tako da možemo reći da je početak proslavljanja jubileja bio još u januaru koncertom u Kotoru, a kasnije su slijedili drugi koncerti u Kesenovom Tivtu, sad u Malju smo imali u Nikšiću koncert, a prvi sljedeći veliki koncert planiramo ovdje u Podgorici 12. jula. Koncert je bio održan u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovoga u kripti s početkom 20 časova. Pored našeg hora učestvovaće i naš podmladak, dakle dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koji već par godina postoji i uspješno učestvuje na bogosluženjima i drugim manifestacijama, a pod rukovodstvom gospođe Ivane Krivokapić, tako da će se i oni predstaviti sa nekoliko interesantnih pjesama na tom koncertu. Poslije toga planiramo u Budvi k početkom augusta koncert u okviru manifestacije Grad Teatar i još imate neke manje nastupe na Cetinju i ponovo u Hercegovom. Tokom ljeta imat ćemo i neke koncerte u inostranstvu, dakle niz koncerta, od kojih prvi će biti u Grčkoj. Naime, između 13. i 17. augusta učestvovat ćemo, pozvani smo na muzički festival na ostru Hidra kod Atine, a sredinom septembra bit ćemo u Beču i Bratislavi, gdje ćemo imati niz koncerata, između kojih ću pomenuti koncert u zgradi Ujedinjenih nacija u Beču, u čuvenoj katedrali Svetog Nikole u Beču, u Srpskoj i Ruskoj crkvi u Beču, u prostorijama ambasade i naravno u Bratislavi u katedrali. Svi ovi koncerti bit će profesionalno snimani, tako da očekujemo da ćemo imati i novi CD s tim materijalom tamo u septembru. Do kraja godine još planiramo, budući da imamo pozive za Sloveniju, ako budemo mogli da se organizujemo, imat ćemo još taj turneju Ljubljana, Maribor, usput Zagreb, Dubrovnik, to su nam planovi, da ćemo uspjeti ih ostvarimo. A kao što sam rekao, centralna proslava bit će na jesen, otprilike u oktobru, ne znamo tačno, to što proslava zavisi od završetka sanacije sabornog hrama Svetog Nikole u Kotoru, koji također, samo da pomenem, da imamo i taj jubilej 100 godina na toga hrama, zato su u toku radovi na sanaciji toga hrama, gdje će biti centralna proslava i svečana akademija, a osim svečane akademije bit će i tada nekoliko drugih više manifestacija, koncerata, ne samo našega hora, nego i ovih bratskih naših horova koji će nama u čast pjevati koncerte. Pomenuo bih, znači, gradsku muziku iz Kotora, Pančevačko pjevačko društvo, to je jedini hor koji je stariji od nas, Obilić, znači sa gospođom Tanjinkom Matić-Marović, Stefan Dečanski hor iz Novog Sada i mnogi drugi. Kada sam već pomenuo, još tim bih završio, gostovanje drugih ansambala, pomenut ću da brzo, 25. juna, imat ćemo isto povodom našeg jubileja gostovanje kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Beograda, dakle povodom našeg jubileja, 170 godina naših hora, imat će koncert ovoga sabla u Kotoru.